A dnešný svet žije reklamou. Zapneme televízor a každú chvíľku nás otravuje reklama. Dnes reklama naozaj biznis číslo jedna. Keď sa chce niečo predávať, tak sa musí do toho investovať, do reklamy. A neustále nás kto si presvieča, že táto zubná pasta je najlepšia, alebo tento šampón a kadečo. Že okolo toho je celá veda. To neustále opakovanie človeka naozaj dokáže ovplyvniť. Vôjde do obchodu a kúpi si naozaj to, čo ho snáď aj otravuje v tej televízii. Ale keď pán Ježiš chcel získať záujemcov o svoje kráľovstvo, máme akoby dojem, že nerozumie dobre tomuto zákonu ľudskej psychiky. Pretože on volá za sebou takto. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Už veľmi reklamne to nevyzerá. Na prvý pohľad sa nám tieto slová skôr zdajú nepríjemné, odpudzujú skôr, než priťahujú. Už sebazápor a ťažkosti, koho by priťahovali? Kto ich má rád? Nož ale len vtedy sú možno nepríjemné tieto slova, keď ich chápeme povrchne. Keď povrchne zmýšľame o kríži a keď povrchne hovoríme aj o sebazaprení. Môžeme začať krížom, teda pohľadom na kríž. Kríž pána Ježiša chápeme povrchne vtedy, keď sa nazdávame, že nebeský otec rozkázal svojmu synovi, aby sa dal ukrižovať. Tak ty sa dáš ukrižovať a to bude cesta vykúpenia. Ako keby to bola pre nebeského otca nejaká pochúťka, alebo ako keby nebeský otec chcel smrťou svojho syna sa akosi nasýtiť a uspokojiť. Častokrát aj teológia kedysi tak mylne učila, že už treba za hriechy zadozučinenie a Ježiš to zadozučinenie má priniesť. Preto jedna študentka mi tak hovorí, ja nemôžem uveriť v takéhoto Boha, ktorý by poslal svojho syna na smrť. Pre mňa to je nepriateľné. Pri takomto chápaní kríža by sme nemohli mať nejaké nadšenie za kríž, ani pre pána Boha, teda pre takéhoto Boha. Ale skúsme pozrieť na kríž vo svetle Svätého písma. Podľa písma nebeský otec nerozkázal svojmu synovi zomrieť na kríži. Nebeský otec poslal svojho syna na svet preto, aby každý, kto uverí v syna, mal večný život. A akým spôsobom to syn dosiahle, to ponechal na syna. A teraz si vypočujme syna, čo on hovorí o tomto probléme. On hovorí v Jánovi, prišiel som v mene svojho otca, a nechcete ma prijať. My vieme, že sa stretol vlastne všeobecne s neprijatím. A preto na základe toho neprijatia sa on sám rozhoduje takto. Ja dám svoj život za svoje ovce. A uvedomuje si to preto, pretože hovorí, a až budem vyzdvihnutý na kríž, všetkých pritiahnem k sebe. Teda berie to ako možno ten posledný prostriedok, ktorým chcel upozorniť na seba, pritiahnuť k sebe. A že je to jeho vlastné rozhodnutie, jeho vlastná vôľa, to dosvedčuje týmito slovami. Nikto mi neberie život, ja ho kladiem dobrovoľne. Teda nie je to čosi nanútené. A tak vidíme, že v Ježišovom ukrižovaní nehrá úlohu nejaká záľuba Boha Otca v mukách a v smrti jeho syna, ale jeho syn chce priviesť ľudí k večnému životu i za cenu vlastnej smrti. A takisto je to aj so sebazaprením. Ani sebazaprenie si nemáme predstavovať tak, že pán Boh si pochutnáva na tom, keď si niečo odriekneme, ako by nás chcel stále len oberať o radosti života. Ako by ho tešilo, že my sa musíme tu nejak trápiť. Vôbec nie. Sebazápor má hlboký, vnútorný, pozitívny význam pre každého z nás. Súčasný indický filozof a spisovateľ Moony Sadhu vysvetľuje Indom, nekresťanom, tento pozitívny význam sebazáporu takto. Športovci si trénujú telo každodenným cvičením. Aj silu ducha treba pestovať každodenným cvičením. Takým cvičením sú sebazápory. Každý deň je treba dobrovoľne niečo dobré alebo príjemné odrieknúť si, pretože každým odrieknutím narastá v človekovi sila ducha. Každé sebazaprenie je takou injekciou sily pre ducha. Každým sebazaprením sa nabíja batéria duchovnej sily človeka. Preto radí Indom, odrieknite si pohár obľúbeného nápoja, kávu, víno, alebo koňak, cigaretu, zábavu, hudbu, televíziu, film. Odrieknite si rozprávanie o sebe, samochválu, seba povyšovanie, seba zdôrazňovanie, aby narastala sila vášho ducha. Dakedy táto duchovná sila dosiahne takú intenzitu, že bude mať podmanivý, váš liečivý účinok na iných. A tento Ind, nekresťan Moony Sadhu, uvádza na to príklad zo života kresťanského svetca, na východe veľmi dobre známeho svätého Serafína zo Sarova. Tento svetec žil v drevenej chate uprostred lesa ako pustovník a po nejakom čase ho nasledovala skupina ďalších mužov a žil tam v ustavičnom sebazapieraní. Takže jeho duchovná sila stále narastala a pôsobila na ľudí, ktorí sa s ním stretali. Chodievali ľudia za ním, aby sa radili. Bol takým svetlom pre celé okolie. Dozvedela sa o ňom aj manželka miestneho gubernátora, ktorý ležal v nevyliečiteľnej chorobe s ochrnutými nohami a o ktorom lekári usúdili, že bude žiť už len pár týždňov. Jeho manželka urobila posledný zúfalý pokus. Priviezla ho k svätému mníchovi Serafínovi. Keď koč zastal pred chatou, sluhovia zložili gubernátora a posadili ho na stoličku, ktorú vyniesol svetec pred chatu. Svetec sa obrátil na gubernátora s otázkou, ako sa máte, blahorodie? A gubernátor odpovedá, umieram, otče, umieram. A Serafín na to, dobre vám dnes urobí prechádzka po lese. A gubernátor mu hovorí, prečo sa mi posmievate, otče, veď vidíte, že sa nemôžem ani pohnúť. A svetec na to, dobre, dobre, ale teraz to skúsime v mene Božom a so mnou, ja vás podržím. A zdvihol nevládneho muža zo stoličky a začal s ním robiť prvé kroky. Pričom každý jeho krok bol pevnejší, až napokon gubernátor zvolal, ja chodím, ja som zdravý. A od veľkej radosti a vďačnosti padol pred Serafínom na kolená, ale ten ho dvíha a vraví mu, čo to robíte, blahorodie, všetka poklona chvály patrí iba Bohu. A vrátil sa zdravý. Že aj v dnešných časoch sú ľudia, ktorí majú takú silu. Keď bol svätý otec v Anglicku, v Liverpoole, bola tam na stretnutí s ním aj chorá matka troch detí. Kay Kellyová mala rakovinu. A to tak, že už ju prepustili z nemocnice s tým, že už len treba umrieť. Ale ona poprosila ešte svojich blízkych, aby ju zaviedli na to stretnutie so svätým otcom, že ho chce ešte vidieť. Dostala sa do prvého radu. A keď svätý otec prechádzal okolo, podával všetkým prítomným ruky a videl túto chorú na smrť, objal ju, ako otec objíma svoje dieťa. A v tej chvíli pocítila úľavu v tele. A lekári potom konštatovali, stalo sa čosi zvláštne. Nádor zmizol. Nevysvetliteľným spôsobom, už nevysvetliteľným len pre tých, ktorí nevedia, že náš pápež bol aj v mladosti veľkým zástancom askézy. On bol nielen športovec, ale aj ducha si cvičil. Už takýto pozitívny význam má sebazaprenie aj v našom živote. Ešte budeme hľadieť na kríž, na sebezaprenie pohrdlivo? Či nebadáme, že sebazápor, chápaný v celej hĺbke, je celkom moderný pojem? A či nie sme svedkami dnes toho, koľko sebazáporu si dokážu uložiť športovci dnes? Lenže viac ako športovci potrebujú dnes sebazápor ľudia, ktorí žijú život treba v rodinách. Koľko je v našich rodinách nervozity, v našich vzťahov, koľko je hnevov, koľko závisti a koľko nenávisti. Koľko je v rodinách aj trieskania, naozaj takých nezhod. A viete, prečo to je tak? Lebo členovia našich rodín, teda my, nemáme dosť duchovnej sily. Sme úplne, ale úplne nevládni. Príde prvá skúška a my sa zlostíme, my nenávidíme a závidíme ako ľudia zo sveta. A niekedy dokonca ešte viac. Či nechceme konečne s tým, čo si spraviť v živote, alebo chceme byť stále zmietaní tým vetrom závisti medzi sebou a hnevou a nepokojom? Nože, odkiaľ máme brať silu, keď ju nebudeme cvičiť? Aký je to nonsens, keď chceme mať silu bez cvičenia? Čo by taký športovec asi dokázal? A čo dokáže taký kresťan, keď jednoducho nebude robiť tieto drobné skutky? Z toho nám vychádza, že my kresťania si musíme sebazápor obľúbiť viac než Indovia, pretože nás Pán Ježiš nám ten sebazápor predpisuje. On hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Kto nechce, nech sa nezapiera. Nech si žije stále rovnako. Ale on nás nielen vyzýva k tomu, on nás k tomu posilňuje. Na čo prijímame Eucharistiu, keď o 10 minút sme zase rovnakí ako predtým? On hovorí, kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša hojné ovocie. A my musíme tie sebazápory konať horlivejšie než Indovia, lebo svätý Pavol píše v liste Korinťanom, každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Tí preto, aby dostali veniec porušiteľný, my však neporušiteľný. Pán Ježiš nebol zaostalý v otázke poznania sily reklamy v ľudskom živote. On ju dobre poznal, ale on volá do Božieho kráľovstva, do kráľovstva pokoja, lásky, dobroty. Ale to nedosiahneme bez tohto cviku. Máme pôst, porozmýšľajme, v čom sa budeme konkrétne namáhať, v čom najčastejšie zlyhávame. Nenechajme zvíťaziť nad sebou naše slabosti neustále. Využijme tento pôst na čosi užitočné v živote. Nech po tých 40 dňoch môžeme konštatovať, že niečo sa mi predsa len s Božou pomocou podarilo. Amen.
Je krásne tvoje.